Gure munduaren egoera geroz eta kezkagarriagoa egiten zaigu, bertan gertatzen diren guztiak denonak bihurtu diren heinean. Ez da ez goxoa bizitzea tokatu zaigun garaia. Egia da bestalde oso toki baketsuan gaudela, inoiz baino baketsua goden tokia da gurea gainera. Alde horretatik kexarik ez, gatazka larrietatik urrun xamar bizigara eta hala ere gertukoak sumatzen ditugu gerrak. Komunikabidei esker ezer etzaigu arrotz. Hainbat eta hainbat dira mundu zabalean piztuta dauden liskar larriak, baina bereziki bitokitan ditugu begiak eta haiekin batera buruak jarrita. Palestinako egoera jasanezina da edo norrentzat. Krudelkeria bere gorenekoetara igo da, eta azken 14 hilabeteotan drama palestinarrean zerikusi zuzena duten aktoreen aldetik ez da ezer lasaigarri zabaltzen. Nazioarteko zigor gorteak Netanyahuren atxiloketa eskatu du egunotan, arrazoi osoz. Gizateriak inoiz izan duen hiltzailerik handienetakoa da, eta horrela idatziko da bere izena historian. Baina bera ez da errudun bakarra, sugarraren gandorra baino ez da, haren azpitik laguntzariak eta sostengu diren herrialde boteretsuak daude. Ukrania eta Errusiaren artekoa ez dijoa bide honetik ez da, arma nuklearrak erabiltzeko aukera aipatzen da behin eta berriz azken asteotan, benetan beldurgarria. Gauzak okertzen ari bira nabarmen, hitz zirraragarri horren erabilpena ere du. Gurean, hiru indar politikoen arteko adostasunak Iruñan azken 70 urteotan nazkatzen gaituen fasismoaren aldeko eraikinaren eraistea baztertzen du. Bat ere kontsultatu ez diren biktimen familia askotan eta gure ordezkapena duten hainbat elkarteetan dezepzioa, tristura, baita amorrua ere. Fasismoak bere arrokeri osoan eginiko eraikina goitik bera errotik botatzeko garaia da, aspaldian da garaia.